Με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, θα μιλήσουμε τώρα για το τι μπορούμε να περιμένουμε στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού συνεδρίου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ξανθέ.
Καλώς ήρθατε, να είστε καλά.
Λοιπόν, σας πετυχαίνουμε καθοδόν, ετοιμάζεστε για να έρθετε εδώ και θα ήθελα να μας πείτε τι προσδοκίες έχετε εσείς, αλλά και τι προσδοκίες μπορεί να έχουν οι φορείς και οι πολίτες της Κρήτης από αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο.
Κύριε Μανσουδάκη, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι σε αυτή την συγκυρία να δώσουμε τη δυνατότητα στους φορείς της περιοχής, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους υπόλοιπους φορείς, τους κοινωνικούς, να συμβάλλουν σε ένα σοβαρό σχεδιασμό, ο οποίος επιχειρείται αυτόν τον καιρό, για να σχεδιάσουμε το μέλλον της περιφέρειάς μας και της χώρας μας συνολικά, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του μνημονιακού προγράμματος και των δημοσιονομικών περιορισμών. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόταγμα mm-hmm. αυτής της παρέμβασης. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το αναπτυξιακό συνέδριο διοργανώνεται από κοινού, από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια, την αιρετή περιφέρεια. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά σε αναπτυξιακό συνέδριο υπάρχει μια διακριτή θεματική που αφορά το χώρο της υγείας. Mm-hmm. Το μήνυμα είναι ότι θεωρούμε την υγεία ως ένα κρίσιμο δείκτη για την ποιότητα της ανάπτυξης και την βιωσιμότητά της και την σχέση της με την κοινωνική ευημερία. Δεν μπορεί να είναι η ανάπτυξη μόνο υπόθεση κάποιων δημοσιονομικών μεγεθών και κάποιων οικονομικών δικτών. Πρέπει να περιλαμβάνει και κρίσιμες αλλαγές και βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στις υπηρεσίες που παρέχει το κοινωνικό κράτος κλπ. Αυτό λοιπόν το πεδίο της υγείας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αφορά και τις σημερινές δομές και υπηρεσίες και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους. Θα συζητήσουμε και το νέο σχέδιο με τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα mm-hmm. και τη βελτίωση των υποδομών των νοσοκομειακών, των νοσοκομείων της Κρήτης. Θεωρούμε ότι έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να βάλουμε ένα φιλόδοξο στόχο. Η Κρήτη να είναι μια περιφέρεια πρότυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών περίθαλψης, έτσι ώστε και στους πολίτες και στην τοπική κοινωνία να παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας για την διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων, αλλά νομίζω και στους επισκέπτες του τόπου μας να δώσει ένα σήμα ότι μπορούν πραγματικά με αξιοπιστία να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα ή τα όποια συμβάματα υπάρχουν στην υγεία τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι προσθέτει στο τοπικό τουριστικό προϊόν, το αναβαθμίζει. Θεωρώ ότι αυτή είναι η συζήτηση. Θέλουμε να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, mm-hmm. δηλαδή τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την πρόληψη μειζών των παραγόντων κινδύνου που mm-hmm. αφορούν την ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Θα υπάρξει σχετική ισχύση γι' αυτό. Υπάρχουν αξιόλογοι εισηγητές, κυρίως άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο, από το πανεπιστήμιο, αλλά και από το σύστημα υγείας, οι οποίοι θα συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Θα είναι ο κύριος Αγκουριδάκης, ο οποίος είναι ο διευθυντής του τμήματος επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, mm-hmm. καθηγητής επίγουσας ιατρικής, mm-hmm. θα παρουσιάσει μια πολύ σημαντική και πρωτοποριακή, θα έλεγα, δουλειά που γίνεται στο ΕΠ του Νοσοκομείου Ηρακλείου, του Πανεπιστημιακού, και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για την οργάνωση όλων των τμήματων και στην περιφέρεια, αλλά και ίσως και σε όλη τη χώρα.
Μιλάμε για τη διαλογή, έτσι.
Για τη διαχείριση, ακριβώς, mm-hmm. για τη διαχείριση των περιστατικών που έρχονται με επίγοντα χαρακτήρα στα νοσοκομεία. Είναι πολύ κρίσιμο. Mm-hmm. Είναι το πρώτο γραμμή άμυνας του συστήματος. Έχουμε ένα σχέδιο αναβάθμισης αυτής της γραμμής άμυνας, mm-hmm. ενίσχυσής τους. Θα προκηρύξουμε 405 θέσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα ειδικευμένων γιατρών. Προωθούμε την εξειδίκευση στην επίγουσα ιατρική. Υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο λειτουργικής και επιστημονικής αυτονομίας των ΤΕΠ, έτσι ώστε πραγματικά να επιτελούν το ρόλο τους.
Άρα υπάρχει μιλάμε για 400, πολύ... με συγχωρείτε, μιλάμε 65 νέες προσλήψεις.
Στοχευμένες για τα τμήματα
για τα ΤΕΠ, έτσι.
Ωραία. Εκτός από αυτό θα υπάρξει μια παρέμβαση από τον κύριο Λιονί, τον καθηγητή της κοινωνικής και οικογενειακής ιατρικής, που θα αναφερθεί στις νέες προκλήσεις στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Θα παρουσιάσουμε και το σχεδιασμό της ανάπτυξης των νέων τοπικών μονάδων με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από γιατρούς και υπό υγειονομικό προσωπικό.
Εκεί πώς έχει πάει, γιατί και χθες σας ακούγαμε σε ένα κομμάτι έχει πάει καλά, στο κομμάτι το ιατρικό έχουμε ένα θέμα.
Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει μια δυσκολία, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσέλκυση των γιατρών. Είμαστε σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει υποστηθεί πολύ μεγάλη διαρροή ιατρικού δυναμικού προς το εξωτερικό. Mm-hmm. Και επίσης είμαστε σε μια περίοδο που έχουν γίνει αρκετές προκηρύξεις θέσεων και προσωπικού στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Άρα έχουν δοθεί ευκαιρίες απασχόλησης σε μια μεγάλη μερίδα νέων γιατρών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχική προσέλευση. Είναι μια κρίσιμη μάζα που μας επιτρέπει να θέσουμε πολύ σύντομα σε λειτουργία ένα μεγάλο αριθμό δομών, πάνω από το 1/3, και πιστεύουμε ότι έτσι σταδιακά, σιγά σιγά θα καλύψουμε όλες τα κενά και θα δώσουμε τη δυνατότητα αυτές οι νέες δομές να παρέχουν μια αναβαθμισμένη φροντίδα που να είναι διακριτή από τους πολίτες, αυτό μας ενδιαφέρει, και να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Το πρώτο λοιπόν βήμα έγινε, δρομολογείται μάλλον, και θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για να έχουμε διαθεσιμότητα των κατάλληλων χώρων για να λειτουργήσουν αυτές τις δομές.
Υπάρχει ανταπόκριση, κύριε Υπουργέ?
Σας λέω, η ανταπόκριση είναι για μας
από
για αυτή την αρχική φάση.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης εννοώ, σε ό,τι αφορά την εξέβρεση.
Φυσικά. Συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με τους περισσότερους δημάρχους και με τις περαιτέρες περιφέρειες, ειδικά στην Κρήτη, αλλά και συνολικά σε όλη τη χώρα. Γιατί οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης καταλαβαίνουν πολύ καλά τις αυτές τις δομές. Θυμίζω ότι είναι για πρώτη φορά μετά από περίπου 20 χρόνια που αναπτύσσονται νέες δομές στο σύστημα υγείας. Οι τελευταίες παρεμβάσεις τέτοιου τύπου ήταν με την ολοκλήρωση των κέντρων υγείας στην Ήπεθρο και σε ορισμένα αστικά κέντρα.
Έτσι, και είναι ένα διαφορετικό.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι άλλο μοντέλο αυτό.
Είναι άλλο μοντέλο. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας. Δίνει έμφαση στην κοινοτική φροντίδα, την κατοίκον φροντίδα, σε μια εξωστρέφεια δηλαδή του συστήματος και όχι απλώς στην συνταγογράφηση και παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων.
Τώρα εκτιμάται ότι θα τα έχουμε.
Θα αλλάξουμε το κέντρο βάρου του συστήματος από την θεραπεία της ασθένειας στην πρόληψη.
Ωραία. Εκτιμάτε ότι θα τα έχουμε πότε τα πρώτα σε λειτουργία?
Κοιτάξτε, θα κάνουμε, γι' αυτό κάνουμε για αυτές τις συναντήσεις τώρα. Θα συνοηθούμε και με την ΕΠΕ, την 7η ΕΠΕ. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι στο επόμενο δίμηνο, με ασφάλεια, μπορούμε να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δομών που να λειτουργούν.
Ωραία. Θέλω να σας...
Αυτό αφορά και την Κρήτη προφανώς. Από τις 25 που έχουμε προκηρύξει. Η αίσθηση είναι ότι πάνω από τις πολύ περισσότερες από τις μισές θα μπορέσουν σύντομα να τεθούν σε λειτουργία.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο έχει τεθεί και από τους ιατρικούς συλλόγους του νησιού. Φαντάζομαι θα το είδατε και προσφάτως. Είναι μια πρόταση την οποία έχουν καταθέσει από κοινού και βάζουν ένα θέμα συλλειτουργίας, ας το πούμε έτσι, στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σε αυτό το καινούριο μοντέλο, το οποίο μας περιγράψατε, τους ιδιώτες πώς τους βλέπετε, πώς τους εντάσσετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα υπάρχει, το προβλέπει ο νόμος αυτό, η δυνατότητα συμβάσεων με ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς για να επιτελέσουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού σε περιοχές που δεν θα υπάρχει η επάρκεια από την πλευρά του ΕΣΥ και των τοπικών μονάδων υγείας. Όπου δηλαδή οι δομές του ΕΣΥ σημερινές, δηλαδή τα κέντρα υγείας και οι νέες δομές, οι τοπικές μονάδες υγείας, οι τόμοι, δεν θα έχουν την απαιτούμενη επάρκεια οικογενειακών γιατρών, αυτό το κενό θα συμπληρώνεται από ελευθεροπαγγελματίες γιατρούς, που θα είναι μια νέου τύπου σύμβαση που τώρα θα την διαπραγματευτούμε με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Και που ο στόχος μας είναι πρώτον να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους γιατρούς και ιδιαίτερα νέους γιατρούς να συμβληθούν, mm-hmm. κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ήταν ένα κλειστό σύστημα οι συμβεβλημένοι γιατροί. Από περίπου 5.000 που είναι σήμερα, 5.000-5.500, ο στόχος μας είναι να αυξηθούν και να πάνε τουλάχιστον στις 7.500 mm-hmm. συμβεβλημένοι γιατροί. Αυτό θα σημαίνει μεγαλύτερη, καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ανασφάλιστων πολιτών.
Ευκολότερη πρόσβαση.
Και επίσης, mm-hmm. ορίστε.
Ευκολότερη πρόσβαση, λέω.
Ευκολότερη πρόσβαση. Mm-hmm. Καταρχήν την πρόσβαση θέλουμε να τη διευκολύνουμε mm-hmm. με τις νέες αποκεντρωμένες δομές mm-hmm. που έχουν μια εγκύτητα στις τοπικές κοινωνίες, στις γειτονιές. Και λοιπά, και θα μπορούν πραγματικά ο κόσμος πολύ εύκολα, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, ναι. να έχει ένα σημείο πρώτης επαφής, ναι. να έχει ένα γιατρό και μια ομάδα υγείας πρώτης επαφής που μπορεί να τον υποστηρίξει, να τον καθοδηγήσει, να τον συμβουλεύσει, να τον παραπέμψει φυσικά όταν χρειάζεται σε άλλα επίπεδα του συστήματος, να φροντίσει για την πρόληψή του, τους εμβολιασμούς που πρέπει να κάνει, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τις απαραίτητες εργασιακές εξετάσεις κλπ. Είναι δηλαδή μια νέα προσέγγιση, πιο ολιστική mm-hmm. των αναγκών υγείας των πολιτών, και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά οι πολίτες αλλά και οι υγειονομικοί θα πρέπει να ενσωματωθούν, να εμπεδώσουν αυτή τη νέα κουλτούρα που θέλουμε να βάλουμε στο σύστημα υγείας.
Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα...
Τώρα, ναι. Θεωρώ, για να ναι. πω αυτό για τους ναι. ιατρικούς λόγους, mm-hmm. εμείς καταλαβαίνουμε μια ανησυχία που μπορεί να υπάρχει από μια πλευρά ελευθεροπαγγελματιών συναδέλφων, οι οποίοι διαισθάνονται ότι με την ανάπτυξη του συστήματος υγείας περιορίζεται ίσως ο ζωτικός χώρος που υπήρχε τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι αντιληπτό και είναι και θεμητό, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει αυτή η εύλογη, ας πούμε, ανησυχία. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι αυτό το οποίο οφείλει να κάνει μια ευνομούμενη πολιτεία και μια χώρα ευρωπαϊκή είναι, ειδικά στην περίοδο της κρίσης που υπάρχουν πολύ μεγάλες υγειονομικές ανάγκες, να εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να αναπτύξει το δημόσιο σύστημα, mm-hmm. να το ενισχύσει και με πόρους ανθρώπινους και με υλικούς, να βελτιώσει τις υποδομές του και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία, αυτό χρειάζεται το κομμάτι των πολιτών που έχουν φτωχοποιηθεί, που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί και μετά φυσικά υπάρχει ρόλος και χώρος για συμπληρωματική και επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, αλλά η προτεραιότητά μας είναι η δημόσια περίθαλψη. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, επειδή επικεντρωθήκαμε, και λογικό είναι, διότι είναι αυτό και το θέμα που τρέχει αυτή την περίοδο, δηλαδή η αναθεώρηση, η μεταρρύθμιση που έχουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ασχοληθήκαμε κυρίως με αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω όμως να σταθούμε λίγο και στα νοσοκομεία της Κρήτης, στην δευτεροβάθμια δηλαδή και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, και να μας πείτε τι σχεδιάζετε, γιατί είπατε και εσείς ότι χρειάζεται ενίσχυση, περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων δομών και με προσωπικό.
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο σταδιακής διάσπισης των μεγάλων κενών τα οποία είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη πενταετία λόγω του παγώματος των προσλήψεων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε προωθήσει δέσμες προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού και γιατρών αλλά και νοσηλευτών και λοιπόν υγειονομικών. Ολοκληρώνεται και τώρα μια διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Τα νοσοκομεία έχουν ενισχυθεί, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο πια, το ξέρουν οι εργαζόμενοι, το ξέρουν σιγά σιγά, το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη κάλυψη των κενών τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι όμως ιδανική κατάσταση, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ούτε θέλουμε να εξοραίζουμε και να υποτιμούμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο λοιπόν θα συνεχιστεί, θα ενισχυθεί ούτως ή άλλως η λειτουργία και των σημερινών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Mm-hmm. Θα προσλάβουμε και εκεί, υπάρχει μια πρόνοια μέσα στον Οκτώβρη, mm-hmm. να προκηρύξουμε σε προκήρυξη περίπου 400, μπορεί και 450 θέσεων μονίμων γιατρών του ΕΣΥ για τα κέντρα υγείας.
Ναι, ναι.
Πέραν των τόμι, πέραν των τοπικών
μονάδων.
Αυτές θα είναι στοχευμένες για τα κέντρα υγείας της περιφέρειας.
Ναι.
Και για τα κέντρα υγείας τα παλιά πολυατρία του ΙΚΑ, οι που τώρα λέγονται κέντρα υγείας.
Ναι.
Για να καλύψουμε ανάγκες συγκεκριμένες σε ειδικότητες, σε γιατρούς κλπ. Αυτό λοιπόν το σχέδιο θα προχωρήσει. Υπάρχει μια διαδικασία επίσης ανανέωσης υποδομών, εξοπλισμού και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σήμερα σε όλο το σύστημα υγείας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και δωρεές ιδιωτών, όπως για παράδειγμα μια πολύ μεγάλη συμφωνία που κάναμε πρόσφατα με το Ίδρυμα Νιάρχος, που θα πάρουμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και θα επενδυθούν στο σύστημα υγείας και θα καλύψουν σε όλη τη χώρα ανάγκες ανανέωση εξοπλισμού που είναι πάρα πολλές και έχουν αυξηθεί, διότι υπάρχει, είναι γερασμένος ο εξοπλισμός. Είναι σε διαδικασία λοιπόν αυτό, μια σταδιακή αντικατάστασή του στο επόμενο διάστημα. Και αυτό το οποίο ειδικά για την Κρήτη έχει σημασία είναι να, και το συζητάμε αυτό και έχουμε αναπτύξει μια πρώτη συνεργασία, ένα πρόπλασμα μιας προγραμματικής σύμβασης με το ΙΤΕ για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός PET CT στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, το οποίο θα καλύψει την ανάγκη, ένα πολύ μεγάλο κενό. Ξέρετε ότι δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα στην Κρήτη, δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο σε 5 νοσοκομεία της Ελλάδας. Οι άνθρωποι που χρειάζεται να κάνουν αυτή την ποζιτρονική τομογραφία, που είναι κυρίως άνθρωποι που έχουν κακοήθηση και πρέπει να παρακολουθηθούν με τα εγχειρητικά, να υπάρχει έτσι μια πολύ καλύτερη εικόνα των προβλημάτων και της πορείας, ας πούμε, της υγείας τους. Αυτό το κενό θα καλυφθεί με αυτή την επένδυση. Είμαστε τώρα στην τελική φάση που επεξεργαζόμαστε τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές αυτής της συνεργασίας. Θα είναι ένα μηχάνημα λοιπόν το οποίο θα συνεισφέρει και κλινικό έργο, αλλά και θα έχει και τη δυνατότητα το ΙΤΕ να το αξιοποιήσει και για ερευνητικούς σκοπούς.
Λοιπόν, και μια και αναφερθήκατε στο ΙΤΕ.
Και θα υπάρχει και μια εισήγηση σήμερα στην στη θεματική υγείας που θα αφορά τη σχέση πανεπιστημίου, έρευνας και δημόσιου συστήματος υγείας. Κυρία Παπαδάκη, η Ελένη, η καθηγήτρια αιματολογίας, θα εισηγηθεί αυτό το θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι αναπτύσσουμε και μία συνεργασία με φορείς επιστημονικούς, με θύλακες γνώσης και έρευνας και καινοτομίας που υπάρχουν στο τοπικό μας, όπως το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ, εποφελία της δημόσιας περιφέρειας.
Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα πρόπλασμα, ένα πρώτο δείγμα γραφής, ας το πούμε έτσι, μιας τέτοιας συνεργασίας που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών και υπερσύγχρονων, ας πούμε, παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Γιατί
υπάρχουν,
έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους επιστήμονες, δεν έχουμε τα υπόλοιπα.
Επικοινωνία και συνεργασία και με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα κοινής αρμοδιότητας. Αυτές τις μέρες συγκροτούμε και μια κοινή διυπουργική επιτροπή ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, η οποία θα έχει θεσμικό ρόλο και θα επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν και τα δύο Υπουργεία, κοινής πολιτικής δηλαδή, κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση των γιατρών, των άλλων υγειονομικών επαγγελμάτων, συνεργασία στο πεδίο της έρευνας, θεσμικά θέματα που αφορούν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία κλπ. Επίσης, με τον αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, τον κ. Φωτάκη, υπάρχει επίσης μια πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό το ίσως το μοντέλο της Κρήτης να είναι όντως ένα καλό παράδειγμα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το πολλαπλασιάσουμε και να το αναπαράγουμε σε όλη τη χώρα.
Έτσι. Και να δούμε και αυτό που λέμε στην σύγχρονη έτσι, ιατρική, την εξατομικευμένη πια αντιμετώπιση των ασθενειών.
Βεβαίως, αυτό το υπάρχει. Αυτή, η πρόκληση της εξατομικευμένης ιατρικής είναι μια μεγάλη πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Θέλει, επειδή είναι ένα νέο πεδίο, χρειάζεται πρώτον να οριοθετήσουμε mm-hmm. το ρόλο του καθενός και κυρίως να οριοθετήσουμε το ρόλο και την παρουσία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το, να γίνει ένα σοβαρό σχεδιασμός. Η πρόθεσή μας είναι η χώρα μας να μην είναι ουραγός των εξελίξεων, αλλά ακριβώς να, μέσα από τέτοιες διατομεακές συνεργασίες mm-hmm. να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να είναι μπροστά και να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει έγκαιρα, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, γιατί νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε αν θέλουμε πραγματικά να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που διεκδικεί μια περίοδο μετά τη μνημονιακή ταλαιπωρία με καλύτερη ποιότητα και στο κοινωνικό κράτος και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και κυρίως στη φροντίδα των πολιτών.
Ωραία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, νομίζω καλύψαμε ένα μεγάλο φάσμα, ένα ευρύ φάσμα των όσων θα συζητήσετε σήμερα. Κλείνοντας μόνο, να σας ρωτήσω αν περιμένουμε και κάποια ανακοίνωση επιπλέον.
Εννοείται από τον Πρωθυπουργό.
Και από εσάς και από τον Πρωθυπουργό. Στο δικό σας τον τομέα.
Όχι. Εγώ, το νόημα της συνάντησης δεν είναι να κάνουμε εξαγγελίες. Το νόημα της συνάντησης είναι να βρούμε τα πεδία συνεργασίας, να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη συνδρομή και τη συμβολή όλων όσων έχουν και γνώση και εμπειρία και εννοείται διαθεσιμότητα να συνεισφέρουν σε μια προσπάθεια θεσμικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Στον τομέα της υγείας υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να γίνουν γρήγορα βήματα, αισθητά από τους πολίτες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες θεματικές πολύ ενδιαφέρουσες που αφορούν τα θέματα της ενέργειας, των υποδομών, της παιδείας, όπως είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, πρωτογενούς τομέα, τουρισμού, είναι όλο το φάσμα. Νομίζω...
Θα το παρακολουθήσουμε έτσι και αλλιώς. Είναι ένα συνέδριο το οποίο
για τους ανθρώπους και για την οικονομία της περιοχής μας.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Καλό ταξίδι και αναμένουμε και τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου που, όπως είπαμε, ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο με την ομιλία του Πρωθυπουργού στον κινηματογράφο Αστόρια στις 7:30 το βράδυ.